Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Poštovani slušalci širom sveta, dobro vam večer. Još jedno izdanje naše i vaše emisije Večera zajedno. Danas ćemo pričati najviše o Srbima u Americi. Naime, specijalni zaslanik predsjednika Sjedinjenih američkih država za dijalog Beograda i Prištine, Richard Grenell, prisustvovao je liturgiji u crkvi Svetog Save u Milvokiju. Grenellovu posetu hramu kao i njegove susrete sa predstavnicima srpske zajednice u Viskonsinu i Illinoisu organizovala je inicijativa Srbi za Trumpa. Grenell je, kako se navodi, tada preneo poruku predsjednika Donalda Trumpa, a bilo je reči i o planovima za budućnost i o vitalnim pitanjima koji se tiču Srbije, srpskog naroda i srpskog rasijanja. U našoj emisiji će se direktno večeras uključiti profesor dr. Olgica Ravasi, osnivač inicijative Srbi za Trump. Udruženje Mondo Kult Sing Art je zajedno sa Savezom Srba Francuske organizovao susrete u Parizu i Beogradu, a povodom proslave 5 godina postojanja i rada. Naš sagovornik večeras biće profesor Petar Gojković, osnivač Mondo Kulta i predsjednik Odbora za kulturu Saveza Srba Francuske. Situacija sa koronavirusom se komplikuje, čućete najnovije informacije o situaciji u Srbiji, u regionu i u svetu. Večerašnju emisiju realizuju ton majstor Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović, muzički urednik Snežana Stanojević, urednik i voditelj emisije Dragana Živojdović. Uživajte!
Thank you. ali je srce ljubav krilo, volela se i tam dugo, ali je srce ljubav krilo. I danas je ljubav ista, a se ona sad ne krije, i danas se ludo voli, samo malo drugačije. I danas je ljubav ista, a se ona sad ne krije, i danas se ludo voli, samo malo drugačije.
Program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine, Richard Grenell, posjetio je lokalnu srpsku zajednicu u Viskonsinu, obratio se na skupu u američko-srpskoj sali i to u organizaciji Republikanske stranke iz Milvokija i inicijative Srbi za Trumpa 2020. Grenell se sastao i sa uvaženim predstavnicima srpsko-američke zajednice iz Čikaga i Milvokija, gde je bilo reči o skoro potpisanom sporazumu u Beloj kući, o implementaciji sporazuma i planovima za budućnost, kao i vitalnim pitanjima koje se tiču Srbije, srpskog naroda i srpskog rasejanja. Pre nego što se obratio publici, Grenell je obišao fotografije Srba iz Viskonsina koji su dali život boreći se kao američki oficiri i vojnici. Prilikom obraćanja građanima pred oko 450 okupljenih građana, specijalni savjetnik za pregovore Beograda i Prištine, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, preneo je Srbima porugu Donalda Trumpa da on planira da ispuni sve što je potpisano u Beloj kući i da će učiniti sve da pomogne Srbiji da postane ekonomski moćna.
We're very proud of the work that we've done to bring these two sides together, to talk about economic development. To focus what Donald Trump does best, which is build economies, create jobs.
Mi smo veoma ponosni na ono što smo radili da privedemo obe strane na razgovor. Da se okrenu ekonomskom razvoju i fokusiraju na ono što Donald Trump radi najbolje. Podižu ekonomiju i otvaraju nova radna mesta. Mi imamo još mnogo političkih stvari kojima treba razgovarati i mi možemo još 20 godina potrošiti na razgovore. Ali što ne bismo radili ono što Donald Trump radi najbolje? Podizele ekonomiju u regionu, dali šansu mladim ljudima da ne odlaze iz zemlje u potrazi za boljim životom. Hajde da otvaramo američke i evropske kompanije na Balkanu. Srbija je do sada bila energetski 100% zavisna od Rusije. Novi sporazum je omogućava da dobije energente i iz Amerike. Mi smo mnogo ponosni na nas celokupan doprinos i rad na sporazumu između Kosova i Srbije i ja ne mogu biti ponosniji što se nalazim u srpskoj sali u Viskonsinu danas.
And I couldn't be more proud to be in Serb Hall in Wisconsin. That's pretty exciting.
Ambasador Grenell posjetio i Srpsku pravoslavnu crkvu Sveti Sava. Otac Veleušić mu je tom prilikom poklonio knjigu posvećenu istoriji Srpskoj pravoslavnoj crkve u Severnoj Americi.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, večeras zajedno.
Na predsjedničkim izborima u Americi biće odlučeno da li će Sjedinjene Američke Države nastaviti da vodi Donald Trump ili će vođstvo preuzeti demokrata Joe Biden. Po prvi put, čini mi se, srpska zajednica u Americi zauzela je vrlo jasan stav i podržala aktuelnog predsjednika. Moja sagovornica večeras je profesor dr. Olgica Ravasi, pokretač inicijative i osnivač organizacije Srbi za Trumpa 2020. Dobroveče. Ili ja vama da kažem dobar dan.
I da, u pravu ste, kod nas je dan, ali u svakom slučaju dobroveče vašim slušalcima i hvala vam na pozivu.
Hvala vama što ste odvojili vreme za Radio Beograd. Znam da imate jako, jako puno obaveza ovih dana. Za sam početak da objasnimo našim slušalcima zašto je i kako nastala organizacija Srbi za Trump.
Naravno, pa organizacija je jedna vrlo bazična organizacija koju sam ja pokrenula sa svojom partnerkom, to jest prijateljicom i koosnivačicom Pamelom Collins. Ta ideja je kod mene trajala neko vreme, međutim prosto nisam bila sigurna da li će se naše rasejanje odazvati, obzirom da već dugo počivamo u jednom političkom snu, u jednoj političkoj apatiji. Tako da ideja je postojala obzirom na moje dugogodišnje kontakte u Vašingtonu i naravno direktne kontakte sa predsjedničkom administracijom i po uzoru naravno na druge koalicije kao i druga rasejanja kao što su Grci ili Irci ili Italijani. Ja sam želela da prosto srpsku zajednicu plasiram u predsjedničku koaliciju kao jedno vrlo ozbiljno biračko telo koje naravno može imati uticaj i na sve one odluke koje se tiču i nas samih. Tako da je to bila neka ideja, gospođa Collins me je prosto motivisala da tu svoju ideju sprovedem u delo i moram reći da sam jako, jako ponosna obzirom da su se ljudi iz našeg rasejanja samovoljno odazvali kada su videli ideju, kada su shvatili da je ovo nešto potpuno novo i potpuno drugačije i naravno za nas vrlo istorijski moment obzirom da se srpsko rasejanje nikada na ovaj način nije organizovalo da podrži bilo kog kandidata, a posebno ne predsjedničkog. Tako da vrlo, vrlo smo zadovoljni, vrlo pozitivni i kao što sam rekla, inicijativa je vrlo bazična i radimo na tome da naravno proširimo komunikaciju među našim ljudima kako bi ih angažovali politički i kako bi oni imali uticaj i na lokalnom nivou, tamo gde žive u svojim zajednicama i naravno evo i na ovom visokom nivou pri izboru predsjednika Trumpa.
Sada kada ste već to spomenuli, da ste prvi put zaista uspjeli da organizujete na neki način srpsku zajednicu, da li vam je teško da to uradite? Da li vam u logistici nešto nedostaje? Da li vam pomaže možda Republikanska stranka? Na koji način okupljate Srbe širom Amerike?
Pa mi smo inicijalno, naravno, kao što sam rekla, zbog naših kontakata sa Republikanskom strankom i sa predsjedničkom administracijom koju ja imam već dosta dugo, pokrenula sam te kontakte koje sam negovala i naravno njima predočila svoju ideju. Oni nemaju preterano veliki kontakt sa Srbima i sa srpskim rasejanjem, ali su nam ponudili pre svega i podršku i logistiku. A sa druge strane, mi smo počeli tu komunikaciju sa našim rasejanjem prosto sa svojim ličnim kontaktima. Znači, ja imam možda, ne znam, 100-150 kontakata u svom e-mailu, moja kopredsedavajuća imala svoje privatne kontakte, tako da prosto to je na taj neki način krenulo, znači vrlo organski i spontano u tom kontekstu kako bi se proširila reč i ideja o ovom našem angažmanu i zaista kažem vam, eto, kroz te lične kontakte, kroz e-mailove, kroz nešto što smo mi pokušali da kontaktiramo, ideja se je proširila, ljudi su počeli sami od sebe da se javljaju, jeste teško, mi se ponekad šalimo sakupiti srpsku zajednicu je kao da sakupljate mačke na jednu gomilu, ali evo kažem vam, za razliku od naravno svih prethodnih nekih akcija i afiniteta da se naši ljudi skupe, mislim da sam napravila dobru procenu smatrajući da je ovo jedinstven moment za ovako nešto. Pitanje je da li je i bilo prilike da se ovako nešto uradi, ali obzirom da živimo u jednom vrlo unikatnom, složit ćete se, vremenu. Mislim da je ovo najbolji trenutak koji smo mogli da iskoristimo i evo ljudi su se odazvali, oni ulažu i svoje vreme, slobodno vreme i angažovani su u svim državama, žele da pomognu i prosto ovo su shvatili kao jednu novinu na srpskoj, da kažem, političkoj sceni, to jest na sceni našeg srpskog rasejanja i jako su se lepo organizovali u svojim zajednicama, tako da od tih naših inicijalnih kontakata oni su onda kontaktirali svoje ljude, ovi drugi svoje i to je prosto tako raslo na taj jedan organski način, spontano.
Sada se zaista nameće pitanje, da li je vaša podrška isključivo zbog već poznatog stava predstavnika demokrata prema Srbiji ili je Trump bolja opcija i podrška Srbima i u Americi? I konkretno, šta će se po vašem mišljenju desiti ako Trump ponovo dobije izbore? A šta bi se desilo ako to bude Biden?
Naravno, i to su vrlo dobra pitanja sa kojima se često suočavamo i naravno da ne zvučim pregrubo, ali mislim da će vaši slušalci razumeti. Mi kao ljudi koji živimo u Americi i koji se u tom kontekstu osjećamo kao Amerikancima, se mnogo bavimo unutrašnjom politikom. Znači sve ono što se ovde dešava svakodnevno utiče i na nas, utiče na naše živote i ne bavimo se isključivo samo Srbijom i srpskim pitanjima, jer opet da me ne shvate ljudi pogrešno, ali svet se ne vrti samo oko Srbije, niti se naši glasački afiniteti vrte samo oko Srbije. Naravno, to je jedna vrlo važna tačka za nas, ali sa druge strane moramo se i naravno osvrnuti na sve ono što se tiče naše zajednice kao Amerikanaca koji smo jako dobro afirmisani u ovom društvu i šta su programi koje kandidati nude i kako ti programi mogu imati uticaje na naš svakodnevni život. Tako da što se tiče predsjednika Trumpa, prosto sve ono što je on obećao u svojoj predizbornoj kampanji, on je to učinio, a učinio je čak i mnogo više od toga. Mnogi naši ljudi u rasejanju su vlasnici biznisa, vlasnici preduzeća, tako da je za njih jako važan taj ekonomski moment koji je predsjednik Trump promenio. Mi imamo pre korone, imali smo nezaposlenost negde od 3,5%, to se nije desilo u posljednjih 50 godina. On vraća poslove ovde u Ameriku, ukinuo je birokratske regulative koje zaustavljaju ekonomski razvoj. On je predsednik reda i mira, vi vidite šta se dešava u našim velikim gradovima, upravo su to mesta gde živi mnogo naših ljudi. Takođe je čovek koji se zalaže za verske slobode, on je čovek mira, on je čovek dogovora. On je čovek koji takođe ustao u odbranu tradicionalnih konzervativnih vrednosti, a mi kao rasejanje se vrlo često već istorijski svrstavamo na tu konzervativnu republikansku stranku. Tako da to su primarni razlozi, a naravno da ne pominjemo ono što je za nas takođe značajno, a to je posmatrati kandidate kroz prizmu spoljne politike i vi sami znate šta je Joe Biden i ko je i da je on prosto otelotvorenje močvarne duboke države koja je nama nanela toliko zla i za poslednjih 40 godina koliko on obitava na političkoj sceni Amerike, prosto čovek ništa nije uradio, niti ima bilo šta novo da ponudi kroz svoj program i evo već vidimo da ta jedna radikalna levica koja postoji u demokratskoj stranci, to više nije stranka Johna Kennedyja i čak stranka kojoj su pripadali mnogi naši sunarodnici kada su rasli ovde, to je potpuno jedna drugačija priča i drugačija stranka koja vuče na jednu radikalnu levičarsku stranu gde su prosto naši ljudi obazrivi jer smo mi živeli kroz vrlo slične periode i vidite šta su oni u stanju čak i da rade legalno izabranom predsedniku. Mi Srbi smo živeli i kroz obojene revolucije i kroz smene režima nasilne i sve ovo što trenutno vidimo u scenografiji demokratske stranke, mi smo bili žrtva upravo toga. Tako da taj isti scenario se ponavlja i to su sve razlozi zbog kojih mi smatramo i naravno ja lično smatram i zašto sam ovo sve pokrenula, da su pragmatični i racionalni zašto glasati za predsjednika Trumpa. On je nama otvorio vrata, otvorio je jedan manevarski prostor koji mi do sada nismo imali, čak upravo na spoljnopolitičkom planu, manevarski prostor ka Srbiji, ka rešenju problema Kosova i Metohije, tako da ovo je za nas samo početak i smatram da treba da ima još 4 godine kako bi mogao konsolidovati svoju vlast i kako bismo radili na svim ovim pitanjima koja se tiču i naše zajednice.
Ja ću samo naše slušalce podsjetiti da ste vi zapravo i doktorirali na temi američke spoljne politike na Balkanu i to sa fokusom na Kosovo i Metohiji, ali to bih vas pitala malo kasnije, to jest to bih spomenula malo kasnije, a nameće mi se prosto to pitanje. Prema posljednjem popisu, to je bilo još 2010. godine, da li znate koliko se izjasnilo građana kao Srbi, američkih, i predstoji sada novi popis, ne znam, ispravite me, čini mi se krajem ove godine. I šta mislite, šta će pokazati ovi novi popis?
Da, i hvala vam na tom pitanju, zato što pored našeg primarnog cilja, a to je naravno reizbor predsjednika Trumpa, kampanja koju smo pokrenuli sa našim lokalnim timovima koje smo formirali na svim lokalitetima je imala i sporedne ciljeve. Sporedni ciljevi su prevashodno bili da se naši ljudi koji žive ovde pre svega registruju da glasaju. Mi smo nailazili na ljude koji ovde žive 10, 20, 30 godina, nikada se nisu registrovali i nikada nisu glasali. To je bio jedan cilj. Drugi cilj, u pravu ste, nama je cenzus bio u toku ove godine, on se je upravo završio 15. oktobra, to je bio rok. I na čemu smo mi kroz kampanju insistirali da se naši ljudi na cenzusu izjasne kao Srbi. U pravu ste to što kažete da se cenzus odvija svakih 10 godina i nažalost Srbi uopšte nisu predstavljeni na cenzusu u onom broju u kom nas ovde u stvari u rasejanju ima. Po posljednjem cenzusu nas ovde ima 178.000, što je potpuno ispod svakog broja, jer mi samo znamo da u Čikagu i okolini Srba ima otprilike oko 300.000, a po svim procenama koje i po resursima koje smo mi mogli da dobijemo, naravno i kroz glasačke listiće, kroz istoriju glasanja i naravno kroz neke naše državne izvore i kroz crkvene izvore, nas ovde ima negde oko 1.000.000. Tako da evo, kroz ovu kampanju upravo smo pokušali da radimo i na tome da se naši ljudi registruju, da glasaju i da budu primarno aktivni u političkim dešavanjima ove zemlje i da se izjasne na cenzusu kao Srbi. Istina, u proteklim cenzusima ta odrednica nije baš bila dobro definisana i nije se čak i moglo izjasniti na tom mestu da li su ljudi znali ili nisu znali kako da se izjasne, a pojedinci naravno i nisu želeli, ali to je tek druga priča, ali evo, kroz ovu kampanju smo uticali da se ljudi izjasne na cenzusu kao Srbi, jer upravo sada kroz ovu platformu koju smo imali ove godine po popisu ta odrednica je postojala, da si mogao da napišeš šta si, da li sam optimista. Vidjet ćemo, prosto ne znam šta da vam kažem, nadam se da će brojevi biti mnogo, mnogo veći.
Morali bi da budu mnogo drugačiji.
Da, morali bi. Ali reći ću vam nešto i mislim da će vaši slušalci to razumeti i nadam se da nas čuju i oni koji na neki način i odlučuju o ovome. Ja vrlo često zagovaram odnos matice i rasejanja koji mora biti mnogo konstruktivniji. Mi taj odnos nemamo. Uspešne zemlje koje su ovde uspešne, čak i zemlje koje lobiraju i koje su uspešno pozicionirane u Vašingtonu, imaju sjajan odnos sa svojim rasejanjem. Prevashodno, mi nismo bili u stanju rasejanje i matica zajedno da se sakupimo, pa bar i oko tako jednog vrlo važnog pitanja napravimo neki svoj interni popis gde bismo mi u stvari popisali naše ljude i znali gde se oni nalaze i kada dođe do ovako jedne kampanje možemo znati gde imamo uticaja, gde imamo najveći broj glasača i da idemo na te lokalitete. Ovo smo ovako, kao što sam vam rekla, odradili poprilično spontano, naravno organizovano, mnogo organizovanije nego što je to bilo 2016. godine, ali evo, ovo je sada prilika da se sva ta neka pitanja koja nismo do sada pokrenuli, da se pokrenu, pa da znamo koliko nas ima, da znamo gde se nalazimo i da znamo kako to možemo iskoristiti kako bismo imali taj uticaj i u biračkom telu i naravno uticaj u političkim zbivanjima u Americi da bi se neke stvari promenile i da bi se odnos prema Srbiji i naravno našem srpskom narodu i našem nacionalnom biću potpuno promenio. Mi moramo aktivno učestvovati u tome, a ne sedeti sa strane i čekati da se samo od sebe desi.
Ja moram da vas pitam, kao zaista stručnjaka iz te oblasti, izbori su sada u Americi zaista blizu. Po nekim predizbornim analizama Joe Biden vodi, ali to ne mora ništa da znači s obzirom na rezultate od prošlih izbora. Šta u stvari u najvećoj meri utiče na predsjedničke izbore u Americi?
Pa, znate kako, i to ste u pravu, videli smo i 2016. godine Hillary Clinton, ja to stalno ponavljam, Hillary Clinton je na dan izbora kotirala na 98% sigurne pobede i videli smo epilog toga, tako da prosto živimo isti scenariju, ali vi ste i sami svesni da oni koji kontrolišu i medijsku sliku i javnu sliku rade istu stvar, mada ja se često pitam, raditi isto ponovo i ponovo očekivati drugačiji rezultat je po nama definicija ludosti, ali dobro, da ne ulazimo u tome, u to, evo ja ću vam reći konkretno, predsjednik Trump je upravo, evo gledam ga sada, obzirom da smo uključeni u kampanju i na sve strane putujemo, gde god se predsjednik Trump pojavi, a čak i ako se on ne pojavi lično, gde se pojavi kampanja, tu su reke ljudi, tu je entuzijazam. Tu su ljudi koji se sami organizuju, ne samo da dođu na mitinge, već se organizuju u svojim zajednicama da izlaze sa brodovima na reke, na okeane, na jezera, da prave kolone automobila. Ja to u životu nisam videla. A zanimljivo kada pitate o tim statističkim pregledima, evo ja sam neko ko je registrovana republikanka od kad se bavim politikom. Znate da mene nikada u životu, a imaju sve moje informacije, znači vrlo sam proaktivna, tu sam, zna se sve ko sam, šta sam. Mene, na primjer, niko nikada nije kontaktirao da budem uključena u evo to neko istraživanje. Tako da i ta istraživanja su za nas, vrlo smo skeptični prema njima, jer i ljude koji oni pitaju u sklopu tih istraživanja, te ankete su vrlo kontrolisane, vrlo je mali broj ljudi koje oni anketiraju, tako da oni u suštini u pravu ste, zaista ništa nam mnogo ne govore, jer kad pogledate Bidenovu kampanju, za razliku evo od predsjednika Trumpa, gde on skuplja hiljade i hiljade ljudi i čak smo stalno limitirani koliko ljudi možemo da skupimo upravo zbog korone i zbog mera koje imamo, Joe Biden dođe na svoj miting i on ne može da skupi 10 ljudi koji uključuju njegov izborni štab i predstavnike medija. Prema tome razlika je velika i to je vrlo očigledno. E sada ono što će naravno uticati presudno na ove izbore i čega se mi plašimo. Mi smo ubeđeni da predsjednik Trump pobeđuje ubedljivije nego što je to bilo prošlog puta. Ali takvo jedno insistiranje od strane demokratske stranke na glasanju poštom u istoriji ovde nije zabeleženo. Znači da su oni očigledno spremni na neku vrstu, da li izborne krađe ili neke izborne manipulacije, jer mi to već vidimo sad ovde, ne znam da li vaši mediji to tamo prenose, ali mi to ovde sad već vidimo zato što je počelo ovo rano glasanje u nekim državama i već tu postoje problemi sa glasačkim listićima koji su dupli, sa ljudima koji su odsutni, ali moraju da glasaju poštom. Znači tu se već dešava neka strašna manipulacija i mi insistiramo da se naši glasači pojave na glasačkom mestu. Ako mogu da idu u shopping i u Walmart i u ne znam sve radnje u koje odlaze, mogu da se pojave i na biračkom mestu i da glasaju lično. Tako da to je jedini razlog zbog kog smo mi skeptični, ali što se tiče pravih istraživanja i zaista modela koji su do sada uvek bili u pravu, kao što je na primjer Northrop Grumman model, taj model pokazuje da predsjednik Trump ubedljivo pobeđuje.
Evo, napravili smo jednu zaista malo ozbiljniju analizu američkih izbora, ali toliko su blizu da je to bilo neminovno. Ja bih se sad samo malo vratila na organizaciju Srbi za Trumpa 2020. Negde sam čak i uspela da pronađem da je bilo reči o tome da su Srbi možda čak spontano uticali još 2016. na pobedu Trumpa u nekim državama, da li je tačno ili ne, ne znam, ali sada je aktivnost zaista velika. Videli smo, gospodin Grenell je posetio srpsku zajednicu i crkvu. Da li će se te aktivnosti nastaviti?
Naravno, i da, u pravu ste, mi smo razgovarali o tome u nekoliko navrata. U 2016. godine postoje indicije da upravo u tim ključnim državama, mi ih zovemo swing states, znači te, kako bismo to preveli, prevrtljive države tako zvane, kao što su Wisconsin, Michigan i Pensilvanija, da su upravo Srbi koji žive u određenim distriktima prevagnuli glasove za predsjednika Trumpa, ali mnogo više u stvari protiv Hillary Clinton, jer je ona pre svega bila katastrofalan kandidat ne samo za našu zajednicu, nego prosto za celu zemlju. Ali to se desilo definitivno vrlo spontano, bez neke organizacije. Ali prosto noše na tom mišlju, smatrala sam da je ovo sada ključni moment kad bi se mi mogli organizovati, jer i pored te tri države, Wisconsin, Michigan i Pensilvanija, našeg stanovništva ima i u Ohaju, i na Floridi, i u Severnoj Karolini, evo predsjednik je upravo u Arizoni. Sve su to države koje igraju veliku ulogu i koje bi mogle isto tako da odluče izbore. Mi smo jako aktivni u tim državama i upravo u njima imamo i naše timove na terenu koji idu, razgovaraju se ljudima, registruju ljude za glasanje. I da, ja imam sjajnu komunikaciju i naravno sada i saradnju ne samo sa predsjedničkom kampanjom i sa koalicijama, već i direktno sa ambasadorom Grenellom, i dogovorili smo se da je srpski glas očigledno toliko važan da bi on u stvari učestvovao u ovim procesima i dolazio da razgovara sa našom zajednicom, tako da jako smo srećni zbog toga što je on posetio našu zajednicu sada za vikend. Mogu da vam kažem da i večeras imamo još jedno pojavljivanje ambasadora Grenella u Milwaukeeu u Wisconsinu, i organizacija Srbi za Trumpa je upravo co-sponsor tog dešavanja večeras uz republikansku stranku Milwaukeea. I ono što je novina, što sam uspela sinoć da potvrdim, a to je i da smo priključili i senatora Rona Johnsona, koga naravno srpski slušalci dosta poznaju, on je dolazio iz Srbiju i dosta zna o našim pitanjima, tako da i on će večeras biti prisutan u Milwaukeeu. To je jedno dešavanje, a ono što planiramo za ovaj sada predstojeći vikend i što je ponovo velika stvar, ipak ako se ambasador Grenell pojavi i smatra da smo mi važno glasačko telo, onda to očigledno ima neku svoju težinu. Planiramo njegovo pojavljivanje u Pittsburghu u Pensilvaniji sada za nedelju, a u ponedeljak, dan pred izbore, pokušavamo i da napravimo jedan sastanak predstavnika srpske zajednice u Filadelfiji sa ambasadorom. Tako da sjajnu komuniciju, imamo sjajnu saradnju i svi su u kampanji procenili da mi ipak imamo tu težinu. Tako da nadamo se pobedi i nadamo se da ćemo nastaviti mnogo ozbiljnije nakon toga. Ovo sve što smo učinili do sada neće se završiti 3. novembra, već 4. novembra. Ja imam i neku ideju za nešto mnogo organizovanije, mnogo ozbiljnije, i što neće biti ovako ad hoc, bazično, već naravno nešto što će moći da nas pokrene i da plasira srpsku zajednicu kao jednu ozbiljnu i uticajnu zajednicu i u narednim periodima.
Ja sam upravo to htjela da vas pitam, ali evo, shvatila sam odgovor. Htjela sam da vas pitam šta će biti posle 3. novembra i šta će se desiti sa organizacijom Srbi za Trumpa, ali pretpostavljam da treba to da ostavimo, pošto vidim da ste ostali na neki način tajanstveni.
Ono što je jako važno sada je taj 3. novembar, to je primarno izbor. Mi već znamo sada unapred, postoje najave od strane organizacija tih radikalnih levičarskih kao što su Antifa i Black Lives Matter, da će oni u stvari pokušati da miniraju i izbore, da će pokušati da zaustavljaju ljude da dođu na birališta. da će pokušati da prave nerede. Mi već unapred imamo te informacije, tako da čak evo i za naše slušalce koji imaju priliku u rasejanju da ovo čuju prosto da budu obazrivi i da glasaju ranije ako su u mogućnosti, zato što očekujemo poprilične nemire 3. novembra i pitanje je sa tim glasačkim listićima preko pošte da li ćemo mi uopšte znati rezultat izbora uveče, u utorak ili nećemo, ali eto, to je prosto sada primarno, a naravno ono što predstoji i što bih ja želela da učinimo u budućnosti je, eto, pomalo tajanstveno, ali bar dovoljno mogu da vam kažem da definitivno planiramo nešto ozbiljnije, a to ozbiljnije bi moralo da obuhvati ne samo rasejanje, moralo bi naravno da obuhvati i Srbiju i moralo bi se razgovarati o tome kako da mi sarađujemo i kako bismo imali mnogo bolji odnos i mnogo bolje bili pozicionirani ovde u Americi, ali smatram da smo evo mi za ovih 10 nedelja aktivnosti svima pokazali kako može i kako se uspešno vodi neka kampanja, jer reći ću vam iskreno, ovo je prvi put za svo ovo moje političko angažovanje koje je od uvek bilo u kontekstu američkih organizacija. Ovo je prvi put da sam ja svoje ime stavila pored nečega što je vrlo konkretno srpsko i evo mislim da smo za ovih 10-11 nedelja zaista pokazali svojim rezultatom kako stvari mogu da izgledaju.
Ja moram priznati da imam na momente uticaj kao da smo se dogovarale o pitanjima, a nismo uopšte pričali na tu temu. Ja ću samo za kraj, malo sam vas i duže zadržala nego što smo verovatno obe planirale, ali i za kraj ja ću podsjetiti još jednom slušalce, još jednom spomenuti zapravo da ste vi doktorirali na temi američke spoljne politike na Balkanu i to sa fokusom na Kosovo i Metohiju i upravo postaviti ono pitanje koje ste vi načeli u ovom posljednjem sada govoru, a to je na koji način Srbija može poboljšati svoj položaj kada je Amerika u pitanju.
Pa evo i da, to ste upravo i samo mala digresija na to. Univerzitet na kojem sam ja diplomirala upravo na toj temi, počasni dekan tog univerziteta je bio Bill Clinton, tako da moj diplomski rad je onako bio i pomalo iznenađenje i u njemu su učestvovali i Noam Chomsky i bivši ambasador Christopher Hill i naš mitropolitan Filohije i mnogo ljudi koji su zaista od značaja, tako da to je bila vrlo interesantna stvar, ali naravno, evo, to je ono o čemu sam govorila, mislim da Srbija nije dovoljno prisutna u Vašingtonu, šta želim da kažem tim, nije dovoljno samo se pojaviti jednom, dva, po, tri put godišnje, fotografisati se i onda se vratiti kući. U Vašingtonu i mnogi naši ljudi ne razumeju u stvari kako Vašington funkcioniše i koliko je važno biti prisutan svakodnevno. Da li se mi slagali sa tim ili ne, ali lobiranje je nešto što je vrlo prihvatljiv metod funkcionisanja u Americi. Da li se to nama dopada ili ne, to je sada druga priča, ali je to vrlo legitiman način kako druge zajednice sprovode svoje nacionalne interese. Mi to nemamo već posljednjih, pa da kažem, 30-40 godina, ne znam da li smo ikada imali u kontekstu, tako da smatram da nije dovoljno imati, naravno, u svo dužno poštovanje, ali diplomatski kor, ambasadora, konzula i tako to. Nisu ljudi, oni su vezani određenim protokolom i nisu u stanju da učine sve ono što bismo mogli učiniti mi kao državljani, a posebno mi kao državljani koji smo vrlo, vrlo upućeni u to kako Vašington funkcioniše. Pa zemlje koje imaju dobre, one sarađuju sa svojim rasejanjem i koriste ga kao nezvanični diplomatski kor. Jer ja, na primjer, nisam vezana nikakvim protokolom. Naši su narodnici ovde, koji su američki državljani, mogu odlaziti i sastajati se sa svojim lokalnim predstavnicima, sa svojim lokalnim kongresmenima, sa senatorima. Upravo je čak i to deo ove naše kampanje. Primetit ćete da, na primjer, u državama gde predsjednik Trump verovatno nema šanse da pobedi jer su one toliko plave i već su istorijski dugo, dugo plave, kao što je, na primjer, Illinois. Mi u Illinoisu znamo da nemamo šansu da se obratimo da bude republikanski. Ali sa druge strane, tu imamo najveći broj našeg stanovništva. naši ljudi koji su deo našeg tima su se organizovali i lobiraju zajedno i u kampanji su zajedno sa lokalnim kandidatima. Znači na onom najnižem nivou od predsjednika opštine pa do predstavnika u državi Illinois i do onih koji žele da budu kongresmeni i senatori, mi smo Srbi za Trumpa u kampanji zajedno sa njima. Zato što je i to važno, jer naši ljudi tamo gde žive će moći da imaju uticaj na svoje lokalne predstavnike koji će onda da to prenesu i na veći federalni nivo. Ali to su neke stvari koje morate biti ovde i morate biti upućeni u vašingtonske političke tokove da bi znali kako se to radi. Ja igrom slučaja kroz sve platforme koje sam imala i u kojima sam učestvovala i organizacije za koje sam radila, da li državne ili nevladine, imala sam sreću da to sve vidim na delu i da to sve naučim i naravno smatram da mi mnogo više možemo nego što smo do sada radili. Prosto mislim da je ta saradnja neophodna kako bi u stvari mi učestvovali u procesima koji se tiču naših nacionalnih interesa koje naravno moramo definisati kako bismo ih zajednički sprovodili. A oni moraju, nacionalni interesi koje sprovodimo, moraju prosto da prevaziđu te neke unutrašnje političke podele. Mi se moramo baviti uzvišenijim stvarima i uzvišenijim interesima kako bismo u stvari imali taj konačni uticaj koji želimo.
Mislim da bismo mi ovako mogli još jedno tri emisije, ali moram da vam se zahvalim što ste večeras bili moja sagovornica zaista i eto sa pažnjom ćemo i dalje naravno pratiti dešavanja u Americi i vaš rad. Hvala vam još jednom.
Hvala vam mnogo na pozivu. Lako noć.
Samo noćas bira, nek me vodi bilo kuda, gde muzika neka svira. Nikad nisam posunio, da li srce zna da bira, jer me vodi svako večer u kafanu tri šešira. Tamo moje srce želi dok se jutro zoruje zadnja čaša. Tamo nikad nemam mira, te tambura kada svira, sa pesmama tamburaša vraća se i ljubav naša. Noćas bira, nek me vodi bilo kuda, gde muzika neka svira. Nikad nisam posunjao, da li srce zna da bi. Thank you. samo nikad nemam mira, te tambura kada svira sa pesmama tamburaša. Vraća se mi ljubav naša.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama. Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova. A u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Oni dana dosovice.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Novo izdanje PGP RTS-a. Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamiriš u Jorgovani i drugi veliki hitovi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Bojana Antonić, bibliotekar, govori o tome zašto voli zbirku pesama Otkrovenje Ratka Petrovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 30. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Slušate emisiju Večeras zajedno za naše ljude u inostranstvu.
Udruženje Mondo Kult Singi Art je zajedno sa Savezom Srba Francuske organizovao susrete u Parizu i Beogradu, a povodom proslave 5 godina postojanja i rad. Profesor Petar Gojković, osnivač Mondo Kulta i predsednik Odbora za kulturu Saveza Srba Francuske, okupio je veliki broj ljubitelja kulture i dobre muzike.
Pre svega čestitam, evo drago mi je da je ova proslava Mondo Kulta baš u Beogradu, vidim da su svi raspoloženi. Kako se vi osjećate?
Pa meni je žao što smo mi zaista ovu godinu jednostavno propustili, nekako je odletela. Mi smo već bili sa vama nekoliko puta u nekim najavama da ćemo nastaviti celu tu priču u Parizu, ali Beograd je naš grad iz koga kreće cela ova naša priča što tiče matice. Mi se nećemo odvojiti ni u jednom trenutku od želje da to ode u svet prema svima nama koji se nalazimo u rasejanju, ali ćemo iskoristiti priliku da sad oni ljudi koji zaista veruju da korona može se pobedi kulturom, možemo i ovde uraditi. Već smo uradili u septembru deo manifestacije, pa su nas sad pritvorili ili zatvorili u Parizu i onda smo došli ovde da nastavimo tu priču. Ono što je najvažnije, svi izdavači su nastavili da štampaju nove knjige, pesnici pišu nove pesme, književnici pišu nove rubrike, nove romane i to je ono što je najvažnije. Mi upravo u ovakvoj jednoj večeri doživljamo taj da kažemo uspon u tome da budemo iznad onoga što se dešava u celom svetu, a ne smemo zaboraviti da nam je to u amanet, da kažemo, uvek ponavljam, ostavlja naš Sveti Sava koji se borio u najtežim vremenima dok nije stvorena ova država, pa nastavimo onda tako uz Mondo kult.
Ja moram da pitam, u Parizu kažete da uopšte nije jednostavno ovih dana.
Ne, mi smo nažalost u jednoj jako teškoj situaciji koja je počela još u stvari 2019. godine, pa se nastavila 2020. Bili ste prisutni onda kada su žuti tražili svoje pravo. U stvari tražili su prava za sve nas koji smo ostavljeni na rubu propasti što se tiče doprinosa, pogotovo penzion sistem i socijalno. Sve je to jednostavno poniženo u Evropi kakva je danas. To jedinjena Evropa nije mogla podnese. I ovo danas što se dešava jednostavno je samo ciklus koji se nastavlja. To je taj utopija koja nikako da se završi, ali nažalost korona je doprinila da se mi još dublje jednostavno uglibimo u svim tim našim traženjima gde smo, šta smo i kako ćemo budućnost imati. Naša je spas što smo umetnici pa možemo nekad i sami sa sobom, ali ako se ovako nastavi, da li je tu u ovoj zemlji ili bilo gde u svetu, da se ponižava kultura i sve ono što je oko, da kažemo, prosvetiteljstva i sve što praktično staje u ovom trenutku od Pariza do Beograda i od sveta ka nama, to je neka, da kažemo, jako teška situacija u kojoj mi možemo eventualno da naučutimo da može bude kraj iduće godine, ne da je Bože bude duša.
Da li to znači da će do iduće godine Mondo kult funkcionisati u Beogradu?
Mondo kult u stvari neće ni prestati nikad više da funkcioniše i u Beogradu i u Parizu. Mi moramo tako da funkcionišemo. U stvari mi smo dokazali da smo recimo već u toku juna i jula meseca obišli skoro čitavu Srbiju i bili kod svih naših pisaca i saradnika. Obišli smo mnogima dodelili neka priznanja kao i večeras i mnogima dodelili zaista nešto za desetogodišnicu rada uopšte sa Savezom Srba Francuske i sa svim tim našim manifestacijama. Oni moraju da shvate da mi njih nećemo izdati, a ja se nadam da neće ni oni nas. Bez obzira na ovu situaciju, putovi su otvoreni, samo je pitanje trenutka.
Hvala.
Hvala lepo.
Hvala lepo. Divno. Ajmo nastaviti.
je to sve što smo vam pripremili za večeras. Za današnje izdanje emisije Večera zajedno bili su zaduženi Ivan Petrović, Snežana Stanojević, moje ime je Dragana Živojnović i ja vam kao i uvek poručujem, bilo je zadovoljstvo raditi za vas. Prijatno večer.